Dobro veče. Vi slušate novo izdanje emisije Sazvežđe 202. Naša večerašnja tema jesu masoni, odnosno od mita do stvarnosti. Naime, masonske lože, društva, ceremonije, rituali i obredi uvek su plenili određenom dozom mističnog i skrivenog. Upravo zbog toga, masoni su neretko pogrešno predstavljani u javnosti, kako kod nas, tako i u svetu. Ali kako je zapravo nastalo slobodno zidarstvo? Koji su razlozi njegovog nastanka? Te koliki je bio njegov uticaj u zenitu razvoja? Sve su ovo pitanje koje ćemo obrađivati večeras. Masonska društva i takozvano slobodno zidarstvo svoj vrhunac dosegli su negde tokom 19. veka. Nastanak ovakvih društava prevashodno je vezan za zapad, za istorijski period koji se naziva prosvjetiteljstvo, a glavna uloga je bila smanjivanje utica rimokatoličke crkve. U najmanju ruku, ova društva su i do dan danas ostala zaogranuta velom tajne. Bez obzira što su mnoge zablude vezane za masonska društva i njihovu ulogu vremenom demistifikovane. Naš sagovornik za večeras je bio Saša Damljanović.
Thank you. they love someone, you should let them know. The light that she left me will ever glow.
Vaša brojka 202.
Dobro veče još jednom, vi ste na talasima Radio Beograda 202, kao što smo najavili, mi ćemo se večeras baviti masonskim društvima, odnosno masonskim ložama. Različite teme ćemo večeras pokušati da obradimo, verujem da ćemo uspešno se pozabaviti temama koje su opet vezane za različite vrste, odnosno različiti broj perioda u kojima su se razvijale savremene lože. Bavit ćemo se recimo ceremonijama, ritualima, njihovim obredima, pa onda recimo doprinos slobodnih zidara u 17., 18., 19. veku, zašto ne 20. Bavit ćemo se i srpskim ložama, što će verovatno biti jedna posebno vrlo zanimljiva tema. Bavit ćemo se opet različitim simbolima koje ne samo što možemo recimo vidjeti u Beogradu i Srbiji, nego koje možemo recimo naći, a verujem da to znate, na određenim i novčanicama i na drugim stvarima. No pre nego što krenemo dalje sa emisijom, hajmo da čujemo prvi deo intervjua koji smo imali prilike da uradimo sa Sašom Damljanovićem, našim poznatim novinarom. On je poznat po tom, između ostalog, što je početkom 90. godina prvi put doveo kod nas masone na televiziju.
Prvo, tajna društva je pežorativni izraz, dugo vremena nazivaju, znači, slobodne zidare tajnim društvom, kao i mnoga druga, međutim, pežorativni izraz je iz prostog razloga što u današnje vreme, ili možda već posljednjih 100 i kusur godina u svetu, sve te organizacije su prijavljene. Ako bismo sada to gledali i na nivou Srbije, sve slobodnozidarske organizacije koje rade u Srbiji, možete da nađete na listi APR-a, tako da samim tim to nije tajno društvo čim je prijavljeno i to se ne odnosi samo na slobodnozidarske organizacije, već mnoge druge koje, opet napominjem, pežorativno ljudi smatraju potajnim društvima, nebitno da li su ezoterične, da li su viteške organizacije ili neki drugog nekog tipa.
Telefon na koji nam se možete javiti, pisati 064-0202-200. Mi smo tu da vam odgovorimo na poruke što se tiče ekipe koja će realizovati našu noćašnju emisiju. Tonski realizator Nikola Tripkoš, Nebojša Saboljević muzički urednik, moja malenkost Marko Miranović voditelj. Najavili smo Vanju. Eto, nažalost, ona večeras ne može da prisustuje nama, sa nama, pardon, ali mi je svakako pozdravljamo, pa za sve njene ljubitelje, eto, do nekog sledećeg puta. Nadamo se samo da će biti sve u redu sa njom, da će biti dobro, no imat ćemo i sagovornika u studiju. Pored toga što smo Sašu Damljanovića imali prilike da intervjušemo ovih dana, sa nama je i Miloš Đurović, koji će dopuniti Sašu sa nekim novim saznanjima, odnosno sa još između ostalo nekim saznanjima koje su vezane za sva ta masonska društva i lože kako u Evropi, tako i kod nas.
Dobro reče.
Evo, da li imaš neku samo uvodnu kratku reč za večeras?
Pa nemam kratku uvodnu reč za večeras, mislim da je gospodin Damjanović to fino sumirao, zato što danas većina tih masonskih udruženja izlaze iz okrilja, iz okrilja jednostavno senki, i mislim da su ona danas dosta transparentna, u smislu da čak na nekim dokumentarcima se dozvoljavaju i se prikazuju njihovi rituali inicijacije u prva tri plava stepena masonerije, tako da jednostavno mislim da to više nije toliko romantično, delo inspirativno kao što je bilo možda u doba prosvetljenja 18. ili 19. veku.
Jeste, imat ćemo prilike o tome svakako da pričamo kroz čitavu ovu emisiju, čitavu sledeća naredna 3 sata, gotovo 3 sata. Idemo malo na jedno muzičko putovanje, Never Tears Apart INSS, pa se posle vraćamo u studiju. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. Some of us don't know why.
pesma.
To ste vi, ste vi.
Već krećemo sa prvim segmentom, sada ćemo obraditi jedan period koji je bio karakterističan za 18. odnosno početak 19. veka, kada su i nastale prve masonske lože u Evropi, odnosno lože slobodnih zidara. Primetit ćemo, kako je to Damljanović istakao, da su one vezane za Britaniju, odnosno da su one nastale u Engleskoj, a pre toga neki njihov koren se može u tom nekom savremeno evropskom smislu naći i u Škotskoj, odnosno kod škotskih loža, te hajmo sada da čujemo Damljanovića.
Pa prvi put u Evropi, moramo da naglasimo Evropu jer je bilo mnogo davno, s obzirom da je ostatak planete bio manje naseljen, kako se danas kaže, opet civilizovanim društvima, znači 1717. godina se smatra prelomnom godinom, kada je osnovna prva velika loža Londona i Westminstera u Engleskoj. Iako to nije prelomni datum, on je interesantan iz jednog drugog razloga, smatra se da su i 100 godina ranije, pre svega u Škotskoj, postojale neke masonske lože. One su nastale iz operativnog slobodnog zidarstva, znači u to vreme su ljudi koji su se bavili izgradnjom crkvi, pre svega mostova i drugih stvari od čvrstog materijala, bili itekako povlašćeni i popularni u svom okruženju, e onda kasnije su oni udruživali, znači u esnafe, skrivajući na taj način tajne gradnje, isključivo operativne gradnje, jer ipak nije bilo sve dostupno kao danas, pa u krajnjoj liniji možemo da poredimo i sa današnjim stvarima, da mnogi koji se bave određenim vrstama proizvodnje skrivaju svoje tajne i ne obelodanjuju tek tako šta se i kako nalazi, znači neka svojevrsna tajna zanata mora da postoji. Vremenom su, pogotovo u Engleskoj, jer je Engleska, kao što svi znamo, i monarhija i bila i ostala, počeli u svoje društvo da uvode džentlmene, odnosno ljude plave krvi, kojima je s jedne strane imponovalo da razgovaraju sa nekom ipak nižom klasom, kako se to smatralo, a sa druge strane oni su istovremeno postali zaštitnici svih tih esnafa, I svega toga je vremenom proizašlo da je 717. ključna, zapravo pre toga je bilo lože, bilo je njihovih okupljanja, ali nije bilo tog tela organizacije koja se naziva Velika loža, i to je taj prelomni trenutak. Ne toliko velike, relativno brzo su počeli malo poznatiji da dolaze, znači ono kao što rekoh malo pre, predstavnici plave krvi, ali opet to treba posmatrati kroz prizmu društva u Engleskoj. Na kraju krajeva, ako je nešto monarhija, nije nepoznato, znači da i dan danas plava krv, odnosno ne samo kralj ili kraljica, već i oni koji su prinčevi ili vojvode i tako dalje, da su pokrovitelji određenih organizacija, društava, esnafa, zanatlija, pa tako imaju, ne znam, kraljevskog, recimo, dobavljača vina, kraljevskog dobavljača ovoga, onoga i tako dalje. Znači, mnogo toga se proširilo. To svakako da znači onome ko ne samo da dobavlja kralju i kraljici, to mu znači i u današnje vreme, opet kažem, reklo bi se zbog imidža, ali i zbog neke potvrde kvaliteta. Međutim, sa druge strane, to ne znači specijalno mnogo. Naprotiv, čak krajem 20. veka u Engleskoj je bila, iako je vojvoda od Kenta tradicionalno, već posljednjih, mislim, 20 i nešto godina na čelu Ujedinjene velike lože Engleske, koja se smatra majkom velikih loža sveta, iako je, znači, deveti, koliko znam, da je bio u nasljeđu engleske krune. Međutim, krajem 20. veka su slobodni zidari u Engleskoj imali dosta problema. Naime, bio je donet zakon koji je nekih 11 godina bio na snazi, a to je da su svi predstavnici, odnosno svi članovi slobodnozidarske organizacije, koji su istovremeno sudije u svom svakodnevnom životu ili policije ili na visokim državnim pozicijama, bili u obavezi da prijave to svoje članstvo. Naime, bila je i postojala neka velika antimasonska kampanja. I svega toga su oni uspjeli da se izvuku utoliko što je na kraju ukinut taj zakon, ako mogu da kažem izvuku. Naime, postojale su optužbe koje su, iako je to bio kraj 20. veka, ali meni lično više zvučali kao sa iz nekog 17. veka lovne veštice, da će eventualno, ukoliko kod sudije dođe neki slobodno zider koji je lopov, ako napravi, bukvalno su tako opisivali, neki tajni znak, a sudija ga prepozna kao slobodnog zidara, onda ga u tom slučaju neće kazniti ili će ga kazniti mnogo manjom kaznom nego što bi inače on zaslužio.
Miloše, samo ukratko, da li imaš da dodaš još nešto?
Pa da, dodao bi. Tačno je da je 1717. godine u Engleskoj osnovana prva zvanična loža, znači koja se, čini mi se, sastala od neke četiri pobratimske lože koje su bile manje. Ali treba tu napomenuti da prvi masonski, znači operativni, ne spekulativni, nego operativni masonski gild nastaje još u 16. veku. Znači, potrebno je pomenuti on čovjek koji zove William Shaw. On je rođen 1550. godine, umro 1602. On je bio čovjek koji je bio zadužen za palate kralja Jamesa VI od Škotske, to je kralja Jamesa I od Engleske. Pošto je on bio naslednik Marije Stuart, on je bio zadužio tog čoveka da se brine o njegovim palatama, da se brine o njegovim lovištima, da se brine o njegovim katedralama, da se brine o njegovim sa svim stvarima koji su imali veze sa arhitekturom generalno. On je poznat kao prvi mason koji je doneo prva dva artikla masonska, u smislu da je on regulisao u ta dva artikla način i odnos kako neko treba da se, kako braća zidari treba se odnose prema braćima, prema drugoj braći. Ali ono što je, recimo, najzanimljivije, kako je termin Freemason, znači slobodni zidar, nastao, zato što zidarima je bilo dozvoljeno da putuju preko svih granica bez kontrole takozvanih, recimo, pasoša, ako bi ih nazvali u to dobe ili u to vreme.
Bavit ćemo se tim pitanjem nešto kasnije, stiglo je nekoliko pitanja baš koje su vezana za to. Sljedeći segment koji ćemo posvetiti jeste doprinos slobodnog zidara u 18. 19. veku, kao i ceremonijama, odnosno ritualima i obredima koje prate masonska društva, a pošto je veliki važan broj poruka i stigo u onom nekom tamo segmentu, sigurno ćemo, znači nemojte biti nestrpljivi, sigurno ćemo pročitati i baviti se vašim porukama. Umeđu vremenu vi nam i dalje pišite na 064 0202 200.
ti i ja.
Jedan sat i 34 minuta iza ponoći i mi svakako idemo dalje. Sljedeća tema kojom ćemo se baviti jeste doprinos slobodnih zidara u Evropi u 18. i 19. veku.
Pa možemo da kažemo da ono najsjajnije što je došlo iz svega toga, to je prosvjetiteljstvo s jedne strane, ali s druge strane i revolucija. U zavisnosti opet od kraja sveta gde se to razvijalo, slobodni zidari su ili se borili i bili borci za slobodu i predvodnici revolucije, znači za slobodu, a sa druge strane prosvetiteljstvo, odnosno širenje prosvetiteljskih ideja. Naime, slobodno zidarstvo od svog nastanka pa do danas zasniva se na određenim principima koji između ostalog podrazumevaju, znači, prihvatanje u okviru bratstva, a i šire samim tim, ljude bez obzira na to koje religije, koje narodnosti ili bilo čega drugo, znači jedna univerzalnost. I to je jedan od razloga zbog čega su između ostalog nailazili na udar crkve, pre svega u periodu kad je crkva bila mnogo jaka, jer naravno od zemlje do zemlje, u zavisnosti od toga koja tradicija veroispovesti je tamo aktuelna, nailazili su na probleme, jer naravno da katolicima nije odgovaralo društvo koje recimo zagovara da nema veze da li si ti katolik, protestant ili neke druge veroispovesti, ukoliko si dobar čovjek, ono što mi pojednostavljujemo, ali otprilike to je tako.
A sada ćemo u sledećem segmentu čuti nešto više o ceremonijama, onda ritualima te obredima koje su vezana za slobodna zidarska društva.
Pa ceremonija u svakom društvu ima neku ulogu. Hajde malo da se prisetimo. Nekada davno dok su muškarci u Srbiji služili vojsku, znači postojao je svečanost prilikom polaganja zakletve, znači svi su se postrojavali tada, svirala se himna, svirala se koračnice, vojna muzika i tako dalje, svi su u glas ponavljali ovaj tekst te zakletve koju su tada polagali i kasnije svečano potpisivali. Evo sad to mi prvo pada na pamet, a to opet možemo da na kraju krajeva povežemo i svake godine ispred Skupštine Srbije se održava promocija novih podoficira Vojske Srbije koji na sličan način pristupuju nekoj ceremoniji. U mnogim drugim društvima takođe postoje različite ceremonije, pa zašto da ne i kod slobodnih zidara? Pomenuh lovce, znači poznato je da prilikom odlaska u lov onaj najmlađi lovac koji po prvi put je otišao i ubio neku životinju, postoje svojevrsne ceremonije, bar mi je moj dobar prijatelj pričao koji je sam lovac, kako je to teklo, ne znam da mora da umoči, ne znam da li od nekog drveta tu grančicu, krv koju će da stavi na svoju kapu i tako dalje, kako će da priđe životinji i tako dalje. Postoje neka pravila i neka ceremonija. To bismo, pominje se sad skoro, evo, bilo je dosta priča o nekim padobrancima, kakva je inicijacija u svet padobranaca kada on izvede svoj prvi skok. A to je noga u stražnicu od strane njegovog instruktora koji ga obučavao. Tako da su najrazličitije ceremonije koje uvode ljude u bilo koju organizaciju i mora nešto da postoji kao neki, da kažemo, svečani čin razlike između dotadašnjeg i budućeg života. A šta god bio taj budući život, bilo da je to lov, ribolov, šah ili pripadnost slobodnom zidarstvu ili nečemu drugom. U skladu sa tim je i ovde stvari ceremonije na kraju krajeva su jako lepa stvar. Prisustvujemo im relativno često svi mi, od venčanja, krštenja pa nadalje. Tako da pretpostavljam da su iz tog razloga i slobodni zidari razvijali neke svoje ceremonije.
Miloše, reč pripada tebi.
Pa to je tačno. Naime, kroz nekoliko izvora sam proverio da sistem inicijacije u masonsko bratstvo, znači sam ritual prihvatanja tih takozvanih plavih stepena koji su, znači, šegrt,
to ono što si rekao na početku majstor, same misli, da,
znači prva ta tri stepena, da, su zaodeno to alegoriju. Znači da su to neki simbolični gestovi kojima se čovjek pokušava da se na neki način evoluira u svetovni život. Znači ne samo u svetovni život, u smislu i bolje funkcionisa u društvu, nego u generalnom spiritualnom životu. Ali to takođe ima korenje, recimo neki eksperti tvrde, e sad ezoteričari tvrde da je masonerija prenešena sa Atlantide u Egipat, pa zatim u Rim, pa zatim u drevni Jerusalim.
Nekoliko pitanja u vezi toga da pristigno, pa ćemo to kasnije.
Ali pitanje je koliko je to istina. Ono za šta se za sad zna da je tokom gradnje Solomonovog hrama postojao majstor mason koji se zvao Hiram Abiff, koji je ubijen od strane tri radnika koji su hteli tajno savršene konstrukcije zgrade.
Ok, hajmo to da ostavimo za sledeći segment. Sledeći segment smo upravo pripremili za vas, odnosno vaša pitanja, a naši odgovori.
Well, no one can touch me now. been waiting a lifetime for this moment to come. I'm destined for anything at all. Dumb truck, girl, I'll be stupid. Good luck, you're gonna need it. Where I'm going if I get there at all. Wake up. Better make your luck get started.
A sada je vreme polako i za vaše prve poruke. Mnogo poruka je stiglo, nažalost ne možemo baš sve da pročitamo, ali posvetit ćemo se onima svakako koje su najzanimljivija i koje se najviše odnose svakako na temu. Kolevka masonerije, kaže Nancy, imamo pozdrav od nje, kaže kolevka masonerije Stari Egipat, kasnije u derivatnom stanju, ima ga i u Tori i tako dalje, duže vreme se, pa sve do propasti krstaških ratova i progona Templara dobije novi kulturni oblik, a prosvjetiteljskoga iz tog pobuda, iz svojih pobuda prihvata i tako dalje. Miloše, pa, to postoji ta priča, da, stvari, je ipak veoma, antička Grčka, da su kao, oni imali ta društva.
Koliko ja znam, u masonskim ritualima se primenjuju neki, neki segmenti egipatske tradicije. Što se tiče vitezova Templara, nema sumnje da su oni bili povezani sa operativnom i spekulativnom masonerijom koja se odvijala u, recimo, tamo 13. 14. veku, kada je Jacques de Molay bio progran od strane Klementa V. i princa Filipa Lepo, kada su bili optuženi za jeretizam, to jest kada su posljednji templari bili uhvaćeni u Francuskoj. Neki od njih su prebegli u Škotsku kod kralja Roberta Brusa i pomogli mu 24. juna 1314. godine u bici kod Bannockburna. Što se toga tiče, oni su preživeli progon tako što je Robert Bruce bio ekskomuniciran od strane pape u to vreme, tako da nisu mogli, papa nije imao jurisdikciju nad Škotskom jer nije bila sjedinjena sa Engleskom, i oni su faktički samo se integrisali u lokalna zidarska bratstva tamo u Škotskoj.
Samo ja da dodam, malo smo se mi ipak i ograničili vremenski, logično, jer ne možemo sve da postignemo na onaj period prosvjetiteljstva, odnosno 17. 18. 19.
Ali templari su definitivno imali,
ali neke preteče možemo naći u antičkoj Grčkoj. Lidija nas pozdravlja, prijatna noć, kako gledate na pravoslavnu crkvu i da li ste rođeni i kršteni na ovom podevlju? Onaj drugi deo pitanja, čula sam da je zgrada 202 iz masonske lože, čak Ivo Adrić je bio mason, ti tačke na prvi ipak malo specifične pa ne bih odgovarao, ali na ovaj drugi deo kaže, čula sam da je zgrada 202 iz masonske, o tome ćemo pričati večeras, nije, jako zanimljiva priča, znači nije, to svi pričaju, ali eto, saznaćemo da nije, vezano za masonsku ložu i čak Ivo Adrović bio mason, odnosno u masonskom udruženju, društvu, jeste, to je tačno, ali to ćemo sve čuti večeras. Recimo, Miloš, imamo za tebe pitanje, da li su masoni ateisti, agnostici ili vernici? Dobro, pisati šta su ti ljudi, kakva je njihova svrha postojanja. U svakom slučaju imamo pozdrav od Gorana iz Smedereva. Samo da vidim, smatram da je zidarska postala nihilizam čist, veliki pozdrav gostu i svima u studiju 202.
Pa, kao prvo, postoje tu velike divizije koje se vode između velikog orijenta Francuske i velike ujedinjene lože Engleske, koja je najveća loža, koja je majka loža svih loža. Za sad ono što se zna, da na svetu postoji 6 miliona masona, znači da faktički najveći broj se drži u Engleskoj, da postoji preko 15.000 loža koje nisu nadležne ni jednoj posebnoj loži, u smislu, recimo, da su, sem što moraju da odgovaraju svom soverenu, to jest o velikoj engleskoj loži, veliki orijent francuski, znači veliki orijent francuske, oni primaju ateiste, znači zbog toga nastala šizma sa velikom ložom engleske, koja isključivo prima ljude koji veruju neku vrstu božanstva. Onda tu je takođe, postoji i takozvani švedski ritual masonerije, koji se sastoji od 10 stepena i u kome isključivo mora se veruje u hrišćanskog boga. Znači, tako da, veliki orijent francuski prima ateiste, dok recimo engleska, edimburška, ta je, znači, ostravska loža, oni priznaju samo, znači, verovanje u neko, neko veće biće.
Idemo polako i na sledeće pitanje. Deki Novi Sad, pozdravljam vas sve u studiju, Deki, pozdrav.
Pozdrav.
Pitanje je, da li su, ono pitanje koje smo delimično dali već odgovor, da li se zovu možda slobodni majstori ili slobodni zidari, to jest, pardon, možda što nisu hteli da odaju svoju tajnu umetnost i svoga posla.
Oficijalno objašnjenje da se zvali slobodni zidari, to je zato što su mogli da putuju bez papira. Znači, mogli su da putuju i da traže posao bilo gde. Nastala su prva tri stepena, koja su, znači, učenik, kalfa i majstor, znači, i koji imaju takođe svoje tri različita rukovanja. E, po tim rukovanjima su se drevni operativni masoni, koji su bili regularni masoni, koji su se bavili kamenorezanjem, ovaj su se prepoznavali. I oni su, znači, za svakog od ljudi koji bi dolazili kod njih imali specijalnu vrstu rukovanja i tako bi se prepoznavali i tako je to prenešeno kasnije u tradiciju.
Još jedno pitanje, ovako kratko, više za konstataciju, ako su masoni jesnavsko društvo, slobodni zidari, da li mogu da ih angažujem da mi naprave kuću? Kakve veze oni zidari imaju sa zbivanjem u svetu, da li bi se oni baš morali da mešaju u sve? Hoćemo odgovoriti kasnije, kroz čitavu praktično rečeno emisiju, kakvi su to uticaj, koliko su to diskretna društva i tako dalje. I dalje stižu pitanja, malo je sad to već postalo teško, samo sekundu, još jedno možemo svakako sad u ovom segmentu da pročitamo. Lep pozdrav ekipi 202, Vedran, ne pozdravljamo.
Pozdravimo.
Da li se zna tačna uloga masona u današnjosti? Šta se zna o Titu kao masonu, imali kod nas među poznatim ličnostima masona? Samo da kažem, i ovo je već pripremljeno, znači tokom čitave emisije imaćete priliku da čujete i o našim savremenim, odnosno onima s kraja 19. početka 20. veka masonima. Nismo se toliko bavili posleratnom Jugoslavijom iz možda i tehničkih stvari, ali i to ćemo obraditi. Kaže, da li se zna tačna uloga masona u današnjici? Miloše, molite kratko.
Pa, ono što se zna u današnjosti, u skorijoj istoriji, od 44 američka predsednika, 14 njih su bili masoni, od u prošlosti recimo od 56 potpisnika deklaracije nezavisnosti, 9 njih su bili masoni. Prvi predsednik Sjedinjenih Američkih Država George Washington je bio mason. Čak kamen temeljac koji je postavio za izgradnju grada Washington je urađen kroz masonsku ceremoniju i svi predsednici Sjedinjenih Američkih Država se zaklinju na masonskoj Bibliji.
Evo, pozdravljam se još jednom Goran iz Smedereva. Hvala na odgovoru, sve je jasno. Hvala i tebi, Gorane, svakako što si se javio. Ostalo je još vaših pitanja koji čekaju na odgovore. Hvala što se ovako javljate. U svakom slučaju, za vas i dalje otvoreni 064-0202-200.
Not She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. She never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do
veče, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program Širom zatvorenih očiju. Naša večerašnja tema emisije Sazvežđe 202 jesu masoni, odnosno slobodnozidarska društva, a sada je vreme da se pozabavimo i simbolima, odnosno ikonografijom koja je karakteristična za masonske lože, pa hajmo da čujemo Damljanovića šta je imao ovom prilikom da kaže o toj temi.
Pa svako ko nešto mnogo voli, bar je nekada tako bilo, imao potrebu da to iskaže, pokaže i prikaže na određeni način. E sad s tim u vezi mi možemo da posmatramo određene stvari, kada si sam spomenuo na kraju krajeva simbole. Preteča tih simbola se nalazi upravo u kamenorezačkim društvima, odnosno prilikom rada operativnih zidara. Naime, tada se pominje da na kraju krajeva svaki onaj kamen koji je ugrađen u određenu crkvu ili u bilo šta drugo je morao ručno da se radi. Znači, nisu postale mašine, industrija kao dan danas, koja će jednostavno da izbaci određenu količinu kamenja, je jasno i jednako isečenog, koji će da se ugrađuje u građevinu, već naprotiv, morali su ljudi ručno letima i drugim stvarima da rade. E sada, da bi se znalo ko je šta uradio, da bi on dobio odgovarajuću nadnicu, opet kažem, jednostavno rečeno, da li ispunio normu ili nije, da li je na odgovarajući način prema merama koje je dobio uradio određeni kamen, on je stavljao neki svoj znak. Ti svi znaci su morali da budu prvo jednostavni, jer niko ne bi u žurbi, kada imao zadatak da uradi određeni broj kamena, neki mnogo komplikovane znakove u rezivu koji bi mu oduzeli ceo dan, imao je svoj posao, i to su bili, kažem, jednostavni znaci: krug, kocka, trougao, pentagram ili ti petokraka i tako dalje i tako dalje. I to su ti neki prvi znaci, kasnije uzeti, data su i mnoga tumačenja. Jedan od njih, evo sada da samo prikažem kao primer, može da bude pentagram. Znači, petokraka zvezda, poznate mnogima starima, nalazila se, znači, na zastavi nekadašnje države Jugoslavije, nalazila se i na kapama vojske. Znači, petokraka zvezda je imala mnoge svoje pesme što se toga tiče. Isto tako, petokraku zvezdu mnogi povezuju sa zvezdom Danicom, deca kada crtaju zvezde na nebu takođe crtaju kao takvu, odnosno sa Venerom, jer Venera, ako bi se povezalo, znači postoji mnogo grafika koje ljudi mogu da vide, njen put preko neba tokom godinu dana zapravo opisuje petokraku zvezdu. I sada svako od tih tumačenja i svaki od tih simbola neko može da uzme iz određenog razloga. Napomenuo sam namerno upravo od državnih simbola, vojnih simbola, preko astronomskih ili astroloških za astrologe, pa nadalje. Svako ima neko svoje određeno tumačenje koje su u biti negde preklapa. E sad, upravo to i jeste razlog sa svim ovim ostalim simbolima. Što se tiče američkih novčanica, tu je jedna interesantna priča. Znači, naime, de facto sve do prve polovine 20. veka Amerikanci uopšte nisu ni imali valutu onako kako danas mislimo, ili onoliko jako i značajno koliko je ona danas, odnosno već od Drugog svetskog rata na ovamo. Zapravo, za razliku od mnogih drugih država u Evropi, do 1900. godine Amerikanci su imali konvertibilnost, ali u srebru, a ne u zlatu. Čak i do tog perioda se još uvijek koristilo različite novčanice kod njih, i iz Engleske i odavde i odavde, znači sa različitih strana. Suštinski, tek je Franklin Delano Roosevelt, posle čuvenog crnog četvrtka, pada berze i tako dalje, pokrenuo nešto, a to je bio pokret i pravac u kome je trebalo da se uspostave zelene novčanice ili ti zeleni dolari, onakvi kako ih poznajemo danas, koji su trebali da imaju uporište u zlatu, odnosno da imaju konvertibilnost izraženu u zlatu. I tada nastaje, recimo, jedna od varijanti uvođenja novih valuta, onda nastaje čak i čuvena priča koja tu postoji, vezana je za drugu stranicu novčanice na poleđini, na kojoj se nalaze dva grba. Jedan je onaj najpoznatiji grb Amerike sa američkim beloglavim orlom, a drugi je Novus Ordo Seclorum ili ti novi svetski poredak sa piramidom sa svevidećim okom, odnosno piramida koja ima odsečen gornji kraj koji lebdi. I onda tu čak i postoji priča kako se to našlo, zašto je prvi znak prvi, je drugi. Naime, ukratko, oni jesu imali svoj grb, kao što je, recimo, i Srbija ima svoj grb, međutim, grb Amerike je zapravo bio dvostrano. Oni su ga osmislili tako da on izgleda kao svojevrsna kovanica, gde bi na jednoj strani bilo glava, na drugoj pismo, kako često govorimo. I sada upravo pismo je trebalo da predstavlja taj grb sa tom piramidom. i postoji čitava istorija grbova, kako su nastajali, kako su se menjali, šta je kada dodavano i tako dalje. To je bila jedna čuvena faza dugačka koja je trajala. Novus Ordo Seclorum je takođe bilo povezano sa mnogim biblijskim momentima, jer i tekako je religija bila bitna kod founding fathersa ili ti osnivača Sjedinjenih Američkih Država, pa i mnogih drugih kasnije, vidimo i dan danas i tekako aktualno. I onda su jednostavno stavili ta dva grba. Franklin Delano Roosevelt je odlučio, znači kada je dobio predlog od svog tadašnjeg ministra poljoprivrede, da se ubaci po prvi put i taj drugi grb, za koji mnogi nisu znali ni da postoji. E sad, jeste on uticao na tome da je zamenio mesta, i to je ono zašto ne postoji zvaničan odgovor zašto, osim nagađanja i osim toga što bi neki volili da pripišu tome zato što je on bio slobodni zidar. A to je da ako gledamo da se ipak nešto čita s leva na desno, što je uobičajeno, znači onda po svim pravilima na levoj strani bi trebalo da se nalazi glavni, dominantni, prvi grb po svemu tome. E sad on je zamenio ta dva mesta, bilo bi logičnije da je prvo bio orao, pa onda da se nalazi ovaj drugi grb koji je poleđina, odnosno ovi sa piramidom. On je to zamenio, tada do sada je to tako ostalo.
brow. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my face. Well, let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich.
Get a good, get a good, get a good, get a good.
Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie.
Yeah.
She made a little speech then. All she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, 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 wonder.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now.
Yeah, I knew you'd be surprised.
2:18 iza ponoći. Eto, Jovanović je postavio pitanje zbog čega se na dolaru nalaze oko šestar i tako dalje i trokut, dobio odgovor u prethodnom segmentu. Pozdrav u svakom slučaju Jovanoviću i hvala što sluša prilično urednu našu emisiju. Još jedno pitanje, vrlo zanimljivo, ljudi, koja je razlika između masona i iluminata? Mislim da ovo pitanje muči mnogo ljudi, a uglavnom se poistovećuje. Pozdrav Bojana i Šapsa, pozdrav Bojani.
Pozdrav Bojana. Naime, postoji velika distinkcija. Bavarski iluminati, koji je osnovao Adam Weishaupt 1776. godine, iste godine kada je osnovana Amerika. Naime, oni su prema istorijskim zapisima postojali samo 10 godina i njih bilo puno po članstvu. Oni su zastupali naučni princip koji može se porediti sa principima perioda prosvjetljenja, ali zastupali su totalni ateizam, infiltraciju. Postoje neke indikacije da Adam Weishaupt infiltrirao neke masonske lože i to je dalo kasnije poleta raznim piscima da napišu knjige, recimo kao što su Dan Brownov knjigo o izgubeni simboli i tako dalje, o uticaju iluminata, i da se razgranaju razne teorije zavere. Ali po istorijskim zapisima bavarski iluminati su postali svega 10 godina, bili su prograni iz Francuske, njihov rad je bio zabranjen. E sad, postoje razne priče oko toga da su oni umešani u svetske bankarske sisteme i u Vatikan, ali to sve sad spada u teoriju meke teorije i to teorije zavere.
Da, nećemo toliko o tome, naprosto ova emisija baš je ali napravljena tako da ne bi
ali postoji distinkcija između masona i iluminati, preporučuju bih da pogledaš neki dokumentarce čuvanog masonskog istoričara S. Brent Morrisa, ako te interesuje.
Idemo na pitanje, to je bolje rečeno zaključak, Deki Novi Sad. Zaista bih volio da čujem za tri najjača masona od Kraljevine Jugoslavije do Jugoslavije, odnosno do raspada. Imaćeš prilike o tome zaista da se naslušaš večeras u nekom drugom, odnosno ne nekom drugom, nego u drugom segmentu emisije, znači za nekih 20-30 minuta, sigurno ćemo pričati o tome. Samo da vidimo. Sad Miroslav je postavio jedno pitanje, pozdrav Miroslavu, ako imaju posebnu Bibliju, da li možemo reći da su masoni sekta? Ne.
Pa ne možemo reći da su sekta, oni su više kao jedno tajno bratstvo. Znači, kao što sam rekao, neke francuske lože dopuštaju ateiste, neke postoji šizma između Velikog Orijenta i engleske lože zbog toga da dopuštanja ateista u masonske redove, dok Englezi propovedaju strogo hrišćanske principe, znači verovanje u vrhovno biće. Oni se dosta razlikuju i po pitanju žena, u smislu da postoje lože koje prihvataju žene, dok recimo engleska loža totalno ne prihvata žene, iako infiltracija u njihove lože i polako počinje modernizacijom i da se dešava. Ali oni su uglavnom bratstvo, ljudi koji putem alegorije pokušavaju da naprave čoveka boljim, iako mnogi masoni o kojima sam čitao sami kažu da sami ti prva ta tri stepena, iako ih u škotskom ritualu ima 33, govore da ne znaju o čemu se radi u ritualu, to sve vuče priču još za vreme gradnje prvog Solomonovog hrama. Znači ne Herodovog hrama, nego prvog Solomonovog hrama ima veze i sa vitezovima templarima.
Ok, ovde moramo stati, jer već moramo ići na sledeći segment koji je vezan za taj drugi deo koji govori o simbolima, pa ćemo onda imati taj treći deo, nešto malo i u Beogradu, simbolima, pa ćemo nastaviti u svim sledećim delovima da obrađujemo svakako i vaša pitanja, to jest da pokušamo da damo odgovore.
Pa upravo na koren, znači, a koren je upravo taj jednostavno veliki istoričar u jednoj velike lože engleske lepo svoju vremenu rekao, a to je da bez obzira na tone mastila koje su utrošene i na tone papira koje su utrošene, ne bili se obelodanila, odnosno napisala sama istorija ili početak slobodnog zidarstva, mi do danas nemamo pravu istoriju. Naime, mnogo toga je zavijeno u neke legende, mnogo toga je nedokazivo i tu postoji očigledno, po mom skromnom mišljenju, preplitanje nekoliko momenata. Znači, ako gledamo istorijski s jedne strane, moramo da uzmemo u vidu i 30-godišnji rat koji je bio, moramo da uzmemo u vidu recimo i progon pre svega Jevreja, kabalista, Rozenkrojcera i drugih iz Češke. Mnogi od njih su našli utočište upravo u Engleskoj. I Engleska je u to doba bila društvo koje je dozvoljavalo, znači i ljudima religija igrala veliku ulogu, ali dozvoljavala i mogućnost ljudima različitih religioznih opredeljenja, odnosno veroispovesti, ali između ostalog i ljudima različitih interesovanja da o njima slobodno mogu da govore. Oni su svi uporište našli, po mom mišljenju, u slobodnozidarskim ložama. U početku su to, kao što rekoh, bile operativne lože, naime tada su postojali raznorazni snafi, pekara, kožara i drugih. Oni su to našli među zidarima, razlog više je zato što, iako se stalno ističe da su to operativni zidari, međutim, sumnjam da se to isključivo odnosilo na samo fasadere, krovopokrivače i neke druge koji su tada odrađivali takav bio sistem gradnje i rada, već više na ono što mi danas zovemo pre svega protomajstore, znači neko ko je bio kao rimski Vitruvijan. Neko ko je poznavao, znači, odnos proporcije, poznavao je materijale, poznavao je filozofiju i sve je to ugradio u danas nama poznati velelepne katedrale i crkve, ne samo u Engleskoj, već širom Evrope. E, otprilike u tako nekom okruženju ljudi koji su želeli uvek da čuju nešto novo, koji su bili potpuno otvoreni za različite ideje, koliko god ih zvanično društvo osuđivalo tada, pre svega opet, znači, ističem, religija koja je imala veoma veliku ulogu u takvom društvu, među takvim zidarima našli su se i ovi raznorazni filozofi, u takvom društvu su se našli i neki plemići kojima je sve to bilo takođe interesantno i koji su bili pokrovitelji svega toga iz celokupnog tog, da kažemo, okupljanja različitih ideja, interesovanja i različitih umova nastalo je nešto što kasnije prepoznajemo kao savremeno slobodno zidarstvo. Znači, bilo je po ovome zidari, a razlika između ostalog u tome što se preteče ovih loža nazivaju operativnim zidarima, upravo što rekao, znači tu su bili pravi zidari. A ovi kasnije su imali takvu titulu zato što jednostavno oni su bili prihvaćeni od strane toga snafa, iako se nikada nisu bavili, pre svega, znači, pripadnici plemići i svi drugi, zato što jednostavno se nisu bavili zidarskim poslovima, ali su bili pokrovitelji, veliki zaštitnici određenih tih lože i jednostavno pomagali su im na svaki mogući način.
Svom mestu.
Sve na jednom mestu.
Beograd 202.
shine bright. All the clouds may be white, but when you smile, oh, how I feel so good that I can hardly wait to hold you.
I 33 minuta iza ponoći, polako, ali sigurno, zalazimo i u drugi deo emisije. Obećali smo vam jednu zanimljivu priču koja je vezana za masonske simbole u Beogradu, pa hajmo sada da čujemo taj deo.
Od mnogih znakova meni je bilo interesantno, mislim da je Požarevačka broj 24, ulica u Beogradu, to je zgrada čiji je vlasnik očigledno bio Slobodan Zidar, koji ne znam. Stara zgrada, ali očigledno da je malo pre, kada si me pitao oko simbola, jednostavno ljudima, ne u Srbiji, već bilo gde u svetu, koji su mnogo volili tu svoju pripadnost bratstvu, poštovali su i tako dalje, želeli na neki način da to stave kao potpis. Nadam se da mi Slobodni Zidari neće prebaciti, ali to bi bilo otprilike slično kao i pojedinci koji kada naprave kuću, pa onda stave neke lovačke simbole, recimo ako je vlasnik te kuće lovac i onda želi to da istakne, ili kao što nalazimo i dan danas na mnogim vilama i kod nas, ali i u svetu, da stoji godina izgradnje i da stoji eventualno ime i prezime onoga koje je gradio. Na kraju krajeva, gradnja nije bilo baš tako jednostavno kao u današnje vreme, a pogotovo za neke velike zgrade. I u ovoj zgradi se nalazi, onako vidi se da ima masonske simbolike, moguće da je to bio neki trgovac, neki lekar, neki imućniji čovek, znači iz prve polovine 20. veka, koji je tu lepu zgradu napravio. Unutra kada se ulazi u hodnik, ja sam bio kod jednog prijatelja, znači ona je sigurno, vidim i po stanovima i tako mi deluje, nacionalizovana posle Drugog svetskog rata, iako je bio nekada jedan vlasnik, sad ih ima desetak u svim onim prostorima. U svakom slučaju, s desne i leve strane nalaze se niše, ne pišu imena, ali na desnoj strani u niši je bista muškarca, na levo je bista žene, ispod biste muškarca stoje rukavice, znači na tom delu biste, i kao polomljeni stub, jedan od masonskih simbola, tamo ne stoji ništa drugo, ali u kombinaciji sa nekim crno-belim kockama na ulazu, sa neka dva stuba, ima i suviše masonske simbolike da bi bilo slučajno. Tako da jednostavno očigledno da je taj imućni Beograđanin želeo i na taj način da istakne svoju pripadnost onima koji bi eventualno to prepoznali.
E sad idemo na drugi segment, viđeni ljudi, nazvali smo ga viđeni ljudi među masonima ili najpopularniji, mislim da je već bilo neko to pitanje, pa hajmo sad da čujemo šta je Damljanović imao o toj temi da kaže.
Od stranih imena, znači, ajde, ono što je najpopularnije, znači da kažemo, ili najpopularnije, znači smatra se da je 11 američkih predsednika do sada su bili slobodni zidari, bilo je ogroman broj, ajde, poznatih muzičara od Nat King Cole-a pa nadalje. Bilo je tu dosta sportista, Kobe Bryant recimo, od najnovijih ljudi iz 21. veka. Bilo je dosta, ali Ian Fleming recimo je takođe bio pripadnik slobodne zidarske organizacije. Jednostavno, veoma veliki broj ljudi biste mogli da nađete zaključno od filozofa, znači počeo od Voltera recimo u Francuskoj, preko Fleminga koga pomenuh, pa do Kobe Bryana, znači iz svih profesija, i to su oni koji su ljudi najpoznatiji. E sada, bez obzira na sve to, uvek neke stvari treba gledati i ovako i onako. Naime, kao što je u Srbiji svojevremeno član slobodne zidarske organizacije bio Ivo Andrić, koga slobodni zidari rado svojataju i ističu, što je sasvim logično imajući u vidu njegovo delo, slična situacija i u svetu. Međutim, ne treba zaboraviti da je Voltaire ipak bio svega mjesec dana, znači on je bukvalno pre samu svoju smrt ušao u slobodno zidarsko bratstvo, i neki od njih možda i nisu bili toliko zainteresovani i dali toliki doprinos koliko neki drugi koji su mnogo manje poznati, koji nisu bili na nekim funkcijama ili nisu jednostavno ostvarili neka takva književna, naučna ili neka druga dela da bi ih istorija na taj način pamtila, ali u svoje vreme su mnogo veći doprinos da li upravo širenju tih, pre svega, naglasio bih, znači, na prosvetiteljske ideje.
Miloše, ukratko komentar.
Ukratko komentar, dobro je pomenuto ovo za Voltera, jer ima zanimljiva priča za njega. Zapravo, njega je u ložu u Parizu uveo lično Benjamin Franklin, jedan od osnivača, od očeva osnivača Amerike, i to ga je uveo u ložu koja se zvala Devet sestara. Znači, on ga je lično sproveo kroz vrata. Postoji jedan izraz odličan koji se koristi u knjizi John J. Robinsona, Rođeni u krvi, koju mi je čak jedan mason preporučio, davno mi je preporučio tu knjigu da pročitam i pročitao sam je. Postoji jedan izraz koji se zove Tyler, što Tyleri su ljudi koji stavljaju crepove na kuću, znači koji stavljaju na krov kuće crepove, i to su uglavnom ljudi koji stoje ispred vrata i sprovode potencijalne masone u lože. Tako da je Benjamin Franklin služio toj ulozi u samoj administraciji Voltera u ložu Devet sestara.
U redu, hvala ti. 064-0-202-200 i dalje otvoren za vaše poruke. Mi svakako vaše poruke nismo zaboravili. Čitav sledeći segment posvetit ćemo se njima i pokušati, jel te, da damo naše odgovore.
Was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody
I'd like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bone.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bone.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bone. Hear me when I come. Hear me when I come, baby. Hear me when I come.
Rachel, wherever the four winds seem to blow. I've been in some big towns, and I've heard me some big talking, but there is one thing I know. A woman's a two-faced, she's a worrisome thing who leave you to say.
Dobra vam noć, vi ste i dalje na talosima Radio Beograda 202 i slušate noćni program Širom zatvorenih očiju, emisija Sazvežđe 202, a mi se bavimo masonima, odnosno slobodnozidarskim udruženjima. Kao što smo i napomenuli, mi ćemo se sada posvetiti vašim porukama, no pre toga samo da napomenemo, 064-0-202-200 i dalje otvoren za vaše poruke. Idemo sada sa jednim pitanjem. Nataša, ima li žena u masonskim ložama Srbije? Da li je tačno da je knjeginja Elisaveta Karađorđević glavna Rozenkrucerka u nas? I zbog čega toliki raskol u maloj Srbiji sa toliko suprotstavnih loža? Daću samo jedan odgovor. Znači, 16 loža ima u Srbiji, verovatno ne, ima u Srbiji ima više loža nego u Sjedinjenim Američkim Državama. Nećemo ulaziti zašto je toliki raskor, ali ajmo samo da odgovorimo, ima li žena u masonskim ložama Srbije? Ima. To
ja mislim da ima. Nisam siguran, ali mislim da ima.
Znači, koliko ovo za ovaj drugi deo svakako, nećemo samo sekunda. Nikša, na posljedno pitanje, kao što smo rekli, da, a Enki, Enil, a obeliska, mandarizam zapravo.
Pa dobro, Enki, Enil spadaju Enumu Eliš u mesopotamski spis o, koji se više tiče teorije o nastanku civilizacije i protokontakta sa vanzemaljcima, tako da mislim da je to domen Zaharije Sičina i Erika von Danikina više nego masona, jer mislim da su masoni, nemaju baš neko definisano mišljenje o vanzemaljcima.
Da, pokušamo večeras stvarno da budemo uski, nemamo mnogo vremena, što se definitivno može vidjeti po tempu emisije. E sad, nekoliko pitanja se odnosilo, pozdravim recimo deki iz Novog Sada, je postavio pitanje o Dositeju Obradoviću, da li između ostalog on mason, a da jeste, jel te? Pa onda, i čini mi se slično pitanje postavio uz još jedan pozdrav i Goran iz Smedereva, nabrojavajući još nekoliko ljudi iz naše i savremena i prethodne crkve, jel te, odnosno crkve iz perioda s kraja 19. 20. veka. Kažem, nekoliko pitanja, čini mi se još nekoliko ljudi je postavilo pitanje, nabrojavši neke naše ljude iz 19. veka istog kruga crkve, ali o tome ćemo se više, definitivno Dositej Obradović jeste,
jeste
tako?
Jeste, takođe.
Da, ali o tome ćemo se više baviti u nekim narednim delovima emisije. Ja samo izvinjam, samo imali smo još jedno to je Dragan iz Aranđelovca, on nas pozdravlja, pozdrav svima u studiju. Samo ću pročitati jedan, Miloš je pročitao čitavu poruku, ja ću vas uvesti u to. On kaže, poštujem svakako svačije verovanje, mislim da su masoni kao i svi drugi crpe svoje znanja iz Biblije, a e sad, ako pročitamo u Evanđelju, naći ćemo na puno mesta o zidanju kuće, steni, kamenu. Sad tu sledi duža poruka, ali evo Miloš je pročitao.
Pa da, pozdrav Draganu. Ono što mu se može reći je da masonska alegorija sama potiče iz Biblije. Ako uzmemo recimo primjer da je Al-Aqsa džamija građena na osnovama Solomonovog hrama i mora se uzeti u obzir da je Solomonov hram su gradili tesari, znači profesionalni majstori zidari koji su gradili to iz jednog dela. Ako pogledamo recimo vavilonsku kuglu koja je građena tako što su cigle naslagane jednu na drugu i koja je pokušavala da dosegne u korist ljudske prkosi nebesima, htjela da dosegne sama nebesa, tako da je Bog poslao srdžbu u smislu da je ljudima dao drugačije jezike i da im je totalno pobrkao planove u smislu da se više nisu mogli razumeti. To govori nešto o božanskoj prirodi, recimo samog tesara ili nekog ko se bavi sakralnom geometrijom, ko se bavi recimo simbolima kao što je cvet života. I mislim da je takođe sama priča o Hiramu Abifu koga ubijaju tri kalfe, koga ubijaju tri sluge da bi otkrio veliku tajnu građenja savršenog hrama u kome može da prebiva duh Božji. To je najveća masonska alegorija i sama inicijacija u prva tri stepena masonerije. Mislim da je definitivno čitava masonska priča zarolana i potiče na neki način, ima alegorijsku potporu, vuče iz Biblije.
I evo poslednje pitanje, više malo šaljive prirode, da li je Stevie Ray bio mason?
Da li je Stevie Ray bio mason? Ja koliko se sećam, Stevie Ray Vaughan.
Da,
upravo. Stevie Ray Vaughan, mislim da je bio mason.
Tako da.
Mislim, zato što Albert Pike, čovjek koji je napisao Morale i dogme, prvi priručnik iz škotskog rituala, znači 33. stepena, znači knjiga koju bi svakako s interesom snerio treba pročita, mislim da je baš bio iz njegovog kreolika.
064-0202-200, slobodno i dalje pišite, mi polako, ali sigurno ulazimo i onaj treći deo emisije, treći sat, a u njemu ćemo pričati svakako onim najzanimljivim stvarima, ono što najviše želite da čujete, a to je savremena srpska masonerija.
Come stay a taste of love, so sweet. you came back. Yeah, and I was ready to receive. You were smooth, you were rough, you were more than enough. Ah, babe, why did I take it easy? I believe in the rising curve, and the ways of nature will test every nerve. And I don't deserve. And we were born in time.
Sata i jedan minut iza ponoći. Obećali smo da ćemo se baviti naravno i srpskom masonerijom, odnosno srpskim ložama, u pitanju normalno moderna, savremena srpska masonerija, pa hajmo da čujemo Damljanovića šta je imao da kaže povodom ovoga.
Otac savremene srpske masonerije je Đorđe Vajfert. Bilo je naravno i pre njega, nije najstariji, nije prvi i nije jedini naravno. Bilo i pre njega mnogo slobodnih zidara, ali se on smatra ocem savremene srpske masonerije iz konkretnog razloga, s obzirom da je sve vreme do njega na neki način i ljudi koji su zajedno sa njim svojevremeno inicirani u Pešti, do tada Srbija nije imala svoju nezavisnu i suverenu masonsku ložu, već su lože koje su radile na teritoriji Srbije potpadale pod zaštitu, kako se to kaže, nekih drugih velikih loža iz inostranstva. Đorđe Vajfert se tu priključio i svakako je značajna ličnost, kako su ga mnogi opisivali. On kaže, on je bio stub i neko ko je unosio mir među ljude, mirio je ljude, ali je bio dovoljno snažna i uticajna i jaka ličnost, znači koji je mogao da povuče taj voz napred i da pokrene neke stvari s mrtve tačke, kao što je i bilo. Znači, napominjem, na teritoriji Srbije su postale i pre toga neke lože, mnogi od njih su bile i kao recimo Probitos, koja je, to je jedna vojna loža, francuska loža, koja kada je Napoleon krenuo u osvajačke ratove, znači postojale su i mnoge vojne lože koje nisu radile u jednom gradu, već tamo gde se zadese. Jednostavno pratile su vojsku članovi određenih pukova su bili pripadnici te lože, gde bi u nekom bivaku gde su već se zadesili organizovali neki svoj rad, neko svoje okupljanje, pa su između ostalog prelazili sa ove i preko ove teritorije. Pominje se takođe, ali o toj loži ima manje podataka, izvesna loža Ali Koč, u kojoj su bili i Srbi i Turci svojevremeno ove članovi, za koju se takođe pominje da je mesto okupljanja bio Prirodnjački muzej na Kalemegdanu, ona lepa zgrada. Međutim, o njoj ima jako malo podataka i onako neki su od njih dvosmisleni, da je tu bilo i svojevrsnih i špijuna svojevremeno, da je bilo i veoma uticajnih ljudi tada iz Turske i Srbije, koje pokušavali su da nađu neki zajednički jezik u okviru nekih stvari, ali su Turci bili naravno za status quo, a Srbi su ipak bili već u tom periodu za oslobođenje od Turaka, tako da je to još jedna stvar u istoriji. Međutim, sve one su se, kaže, menjale do trenutka dok 1890. godine, odnosno 89. godine, Đorđe Vajfel zajedno sa Stevanom Okrancem, našim čuvenim kompozitorom, i još jednom grupom ljudi nije iniciran u Pešti. Nakon toga su oni osnovali ložu Pobratim i od samog početka je njihov cilj i ideja osnovna bila da treba da se bore i da se izbore za nezavisnu i suverenu srpsku masoneriju, koja će, zahvaljujući tim vezama preko inostranstva, moći da učini mnogo više, znači, za Srbiju, koja je suštinski deseta godina, odnosno dvadeseta godina pre toga dobila prvu nezavisnost svojevremeno. I onda su tako krenuli, naravno za to su izborili tek 1912. osnivanje Vrhovnog saveta drevnog i prihvaćenog škotskog reda u Beogradu, a 1919. godine, opet posle Prvog svjetskog rata, stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, proširenjem teritorije, Vrhovni savet je organizovao i osnovao veliku ložu, znači simbolički stepena prvog, drugog i trećeg, Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu.
Miloše, tebi dajem reč.
Pa, ne bih ništa dodavao na to što je kolega Damjanović rekao, mislim da je perfektno sve rekao, ali
zaista zanimljiva priča, recimo ovo za Srbe i Turke, da su mogli, pa onda je pa, to spominje ime i ne kako, samo Vajferta, nego i Mokranjca,
baš da, zanimljivo. Pa znate kako da vam kažem, znači, jednostavno lože, uglavnom u to vreme koje su bile rigidne po nekim pravilima, su zahtevale verovanje u vrhovno biće, bilo to da li ste vi musliman, da li ste da li ste pravoslavac, bilo to da li ste neki paganski religije, u svakom slučaju vi se zaklinjete na artiklu, na knjigi koja jednostavno je potpora vašoj veri. A ono što bih ja volio, recimo, da vam kao na zanimljivost, baš oko osnivanja masonskih loža u svetu, recimo kada je osnivana Amerika pred američki građanski rat, da, desila se Bostonska čanka koju je istorija potvrdila da su totalno pokrili masoni. Znači svaki učesnik je bio mason i najzanimljivijim je to što će fanovi Tolkiena ovo prepoznati, krčmu koji su se farbali u indijenske boje da bi bacali čaj u more je se zvala Zeleni zmaj.
Zanimljivo, evo još jedna poruka koja je stvarno međumerom stiga, kaže sjajna vam emisija, da li je Karl Marx bio mason?
Da li je Karl ja koliko znam, Karla Marksa su optuživali od svega da je bio mason do toga da je bio satanista, luciferijanac.
Dalje nećemo o tome. Da. Hvala u svakom slučaju, pozdrav što ste se javili. 064-0-202-200, pišite nam i dalje. Sljedeći segment, ono što smo napomenuli, Saša Damljanović je upravo to napomenuo, pri kraju svog izlaganja, a to je savremena srpska loža, odnosno na koji način je u stvari postala suverena savremena srpska loža, to ćemo sad vidjeti, isto jedna zanimljiva priča, no to ide u sljedećem segmentu. Thank you.
Snowflakes on your body first time.
sada prelazimo na jedan segment koji je opet zasnovan na jednoj istorijskoj priči, na koji način je srpska savremena masonska loža dobila suverenost. To nas vodi na neki početak sam 20. veka, 1908. godinu otprilike, i aneksionu krizu vezanu za Bosnu i Hercegovinu, samo dovedemo, znači tad je bila jedna aneksiona kriza koja je bila vezana za to da jeste Austro-Ugarska, jel te, anektirala Bosnu i Hercegovinu, sa tim se Srbija nije slagala, a verovali li ne, pod navodnicima, taj diplomatski rat se vodio i između loža, i kroz taj jedan period srpska loža, savremena srpska masovna, masonska loža, dobila svoj suverenitet, pa hajmo da čujemo Damjanovića.
Ona je postala suverena tako što je radila, kao što rekog, znači pod zaštitom, o čemu se zapravo radi. Znači, prema anglosaksonskim pravilima anglosaksonskog slobodnog zidarstva, čija se majka, kao majka, poštuje, znači jedina velika loža engleske danas, s obzirom da je prva velika loža nastala u Engleskoj, i onda su takozvanu svetlost ili ti povelju, dozvolu za rad i tako dalje oni dodeljivali, i odatle ide to neko grananje. Oni su radili dugo vremena, znači pod zaštitom velike simboličke lože Ugarske. Međutim, u trenutku kada je nastala aneksiona kriza i kada je došlo do velike pobune u Srbiji zbog aneksije Bosni i Hercegovine, oni su se tada jednostavno pobunili i tražili su od svoje majke zaštitnice, kako se to tada nazivalo, Austro-Ugarske, da obavesti, odnosno Pešte Ugarske, da obavesti ceo svet o tome, da protestuje protiv toga. Međutim, ovi su to odbili, rekavši da u slobodnom zidarstvu nema razgovora o religiji i o politici, što činjenica jeste jedno od pravila. Uvređeni zbog tako nekog čina, jednostavno vođstvo lože pobratim, koje je pripadao između ostalog i Weifert, je donalo rezoluciju o tome da se odriču zakletve, odnosno da se odriču zaštite od strane simbolički velike lože Ugarske, da nastavljaju da rade kao samostalna loža u Srbiji prema svim slobodnozidarskim principima i da nastavljaju borbu za svoju samostalnu masoneriju. Nekoliko godina su radili bez ikakve zaštite, onda su im neki drugi velike lože nudile zaštitu ili nudile pomoć za stvaranje suverene i nezavisne velike slobodnozidarske vlasti u zemlji. Između ostalog su bili to i Rumuni, koji su 909. godine osnovali prvi kapitel viših stepena, kapitel Ruže i Krsta u Beogradu, koji je još uvek, iako je radio pod zaštitom Vrhovnog saveta Rumunije, ali je predstavljao prvo, da kažem, korak ka stvaranju Vrhovnog saveta. Čak su 910. godine Turci nudili pomoć pri stvaranju Vrhovnog saveta, međutim Srbi su čekali, su smatrali da Srbije i Grčka imaju mnogo više zajedničkih političkih interesa nego sa Turcima, pogotovo što je stara Srbija u to doba bila pod turskom okupacijom, da bi konačno, znači 912. godine, izaslanik suverenog velikog zapovednika, odnosno najvišeg starešine, da tako kažem, da bi shvatili slušalci, Vrhovnog saveta za Kraljevinu Grčku, došao u Beograd, i to preko rijeke, zato što preko stare Srbije nije mogao zbog Turaka, nego je morao zaobilaznim putem da dolazi, i na osnovu svojih ovlašćenja Đorđa Weiferta i još 10 srpskih slobodnih zidara uzdigao na 33. najviši stepen u slobodnom zidarstvu, da bi, to je bilo 9. maja 912. 10. je osnovan Vrhovni savet Srbije, 11. su postavljeni oni, Đorđe Weifert je postavljen, znači, za čelnog čoveka te organizacije, a svi ovi ostali za ostale časnike te organizacije.
Još jednom nam se javio Deki iz Novog Sada, on nas pozdravlja i tako dalje, zahvaljuje se i gostu i uopšte i čitavoj ekipi na realizaciji ove emisije. Hvala ti, Deki. Postavlja još jedno pitanje, izvinjam se, još jedno pitanje, na ovo ću ja dati odgovor šta je sa drugim Titom. Ovo je opet pitanje koje je vezano za jugoslovensku ložu, odnosno jugoslovenski period, kojim se u ovoj emisiji ipak nećemo baviti, ali vjerojatno nekim narednim emisijama. Ovdje smo samo u kratkim crtama da predstavimo između ostalog i savremenu srpsku ložu. Zanimljivo, Nikša zna se dobro kom vrhovnom biću se masoni klanjuju, no šta znači sve videće oko na vrhu piramide i natpis in God we trust?
Pa dobro, evo ovako se objasni, znači šestari uglomer u kome se nalazi slovo G, to slovo G predstavlja Boga ili geometriju. Ono što treba naznačiti da je ta priroda dualna, znači masoni veruju u veliku arhitektu univerzuma, oni koji drži univerzum u balansu i u savršenim proporcijama, ali njihove preteče vitezovi templari su bili optuženi od strane kralja Filipa Lepog i pape Klementa V. 1307. godine, kad su uhapšeni 13. oktobra 1307. godine na petak 13. su bili optuženi da su poštovali jedno biće koje su zvali Bafomet. E sad, reč Bafomet je izvedena iz grčke reči Bafimetis, što znači...
Miloš, izvini, sad sam prekinuo to. Zanimljiva je priča, vi simbole Bafometa možete videti na tramvajima ovde. Da. Nije ni bitno na jednom mestu, da. To je jedno 4-5. Onako gore, samo pogledajte gore iznad i vidjet ćete.
Da, inače to je popularno, kasnije taj simbol je postao popularan kod Elifasa Levija i raznih okultista, ali Bafomet i Bafimetis, što na grčkom znači kršteno mudrosti. Znači, oni su poštovali kao takozvano Bafomet. To opet ima neke veze sa pričama da su, pošto je štala originalnih 9 vitezova templara koje je predvodio Hug de Payen 1118. godine bila smeštena kod Al-Aqsa džamije ispod koje se nalazi u Solomonov hram, da su oni našli neku skrivenu mudrost tamo koju kasnije ih je naterala da se ponašaju neortodoksno sa kanonima katoličke crkve.
I sad imamo ovako omiljeno poslednje pitanje, u stvari pre nego što to postavimo pitanje, 064-0-202-200, jeste imamo polako ka kraju emisije, ali nema veze, slobodno vi šaljite poruke, vidjet ćemo da izdvojimo svakako koji minut da odgovorimo, a poslednje pitanje, pozdravlja nas Ivan, da li je neko od vas trojice mason?
Samo subotom.
Šaljivo pitanje, šaljivi odgovor. Hvala vam što nas slušate, sad idemo Black Magic Woman.
Got a black magic woman. I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just make up my magic stick. Spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. Yes, I need you so bad. Yeah!
ja.
202. Someday.
It's bound to get you someday.
Kada je reč o Srbiji, odnosno bivšoj Jugoslaviji, taj period između dva svetska rata je posebno zanimljiv kada je reč o razvoju savremene srpske lože, odnosno jugoslovenske. Primetit ćemo da se u tom periodu nekako na neizbežan način mešala i politika u masoneriju. Tada vrlo mladu jugoslovensku, odnosno srpsku masoneriju. Hajmo da vidimo na koji način je Saša Damljanović obradio ovaj period koji je trajao neki 20, odnosno 30 godina i na koji način su se tada društvena zbivanja reflektovala na opet zbivanja kada je reč o savremenom zidarstvu.
Pa moralo bi to sve da se gleda ipak i kroz političku prizmu. Naime, iako je došlo do stvaranja, ja mogu evo da podsjetim sada i čak na film Montevideo, čija premijera prvog filma, mislim, nije bila daleko i na neke naznake koje su prikazane u tom filmu, a to je da nisu svi u Srbiji bili oduševljeni kraljem Aleksandrom Ujediniteljem i njegovim aspiracijama da proširuje svoje kraljevstvo. Bilo je tu još uvek nesuglasica, pogotovo i od strane Hrvatske i od strane Slovenije, nisu i bili znači, za zajedničku kraljevinu, za zajedničko za udruživanje u okviru toga. Slobodni zidari su poštovali i jugoslovensku ideju i širenje, kao što je sam napomenuo, osnivane su lože, znači i u Hrvatskoj i u Sloveniji, međutim istovremeno relativno brzo posle Prvog svetskog rata, znači već 20. godina, krajem 20. godina 20. veka, dolazi do osnivanja jedne druge lože, velike lože Ljuba bližnjeg u Hrvatskoj, koja je bila protivna jugoslovenskoj ideji i protivna udruživanju bilo kakve vrste po tom pitanju. S druge strane, već 30. godina 20. veka dolazi do novih problema, znači i u Skupštini i mnogi drugi. 34. godine u Marseju je ubijen kralj Aleksandar i od tada nastaje svojevrsni haos koji je potrajao do 940. odnosno 41. početka rata. Naime, Đorđe Vajfet je 37. umro, sve više i više su bili pritisci na slobodne zidare, tako da su slobodni zidari neposredno pred drugi svetski rat u Srbiji odlučili, odnosno tadašnje kraljevine Jugoslaviji, odlučili da se samo uspavaju, kako je to bilo rečeno, odnosno da obustave sve dalje radove, s obzirom da je bio pritisak vlasti u to vreme koji je gde je traženo da policijski službeni prisustvuju svim okupljanjima slobodnih zidara, da im oni dostave sve spiskove i tako dalje, što je suprotno tradiciji slobodnog zidarstva, i s obzirom na te i tolike pritiske jednostavno su odlučili da obustave sve radove. I suštinski je tako potrajalo do 1990. godine, kada je uz pomoć Ujedinjenih velikih loža Nemačke obnovljeno slobodno zidarstvo na teritoriji tadašnje SFRJ.
Taj deo ćemo ostaviti za sledeći, a to je praktično rečeno i poslednji segment. Kaže, da li je kralj Aleksandar Karađorđević bio mason? Puno pozdrav vama i vašem gostu.
Zaista nisam upućen, nisam siguran da li mogu da dam odgovor na to pitanje.
Da, to je neko pitanje koje ćemo sigurno, pošto će gotovo sigurno biti jedna emisija, mi smo sad samo zagrebali priču o srpskim masonima, bit će, odnosno jugoslovenskim masonima, ili sa ovih područja, to će biti sigurno jedna posebna emisija ili mora da se odvoji posebnih 3 sata ili 4 sata za to, ali Miloše, imamo li još neku zanimljivost koju bi ti htjela
da
izvojiš? Pa
naravno, želo bi da izdvojim to da čak postoji teoretska šansa, postoji čitav masonski grad koji je jedan od najfotografisanijih gradova na svetu, to je Vašington, da je kompletan grad, da je kompletna struktura, geometrija, srazme, geodezija grada, da je urađena pod masonskim nadzorima. Naime, plan za grad je crtao George Washington i glavna stvar kod toga što, recimo, glavna masonska zgrada škotskog obreda 33. stepena u Washingtonu, koja se nalazi nedaleko od Bele kuće, ima tačno 33 stepenika. Na vrhu, na krovu svom, ima kao na novčanici od 1 dolar, ima piramidu sa 13 stepenika i nedovršen kraj, gde, kao što je nedovršen vrh na samoj novčanici, tako je nedovršen vrh i na samoj piramidi, tako je to izgleda. I masoni to objašnjavaju da to naznačava zemlju koja je u večitoj evoluciji i da je to bio samo simbol toga da Amerika nikad neće stati da improvizuje i da samo sebe poboljšava. Ono što, recimo, jako zanimljivo, da je trokut, znači da je trougao između Bele kuće, Capitol Hilla i spomenika Washington, između 10. i 15. avgusta savršeno ulazi u sazvežđe Device, i to pod 3 zvezde. To su Arcturus, Regulus i Spica. Znači, 15. avgusta se iznad, čini mi se, ako se ne varam, spomenika Washington pavljuje Arcturus, iznad Bele kuće Regulus, a iznad Capitola Hilla se pavljuje Spica. Tako da, postoji čitava knjiga, zaboravio sam ime autora, ali koji je napravio čitavu enciklopediju, čitao sam nešto u PDF failu na internetu oko toga kako je kompletan grad urađen u smislu masonskih paterna, svetih trouglova, svetih razmera, pentagrama i tako dalje.
Paterni, šabloni.
Da.
Miloče, odlično, baš lepa priča, hvala ti. Gonna get you.
right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race.
Beograd 202.
Covered in sin.
sata i 40 minuta na talasima Radio Beograda 202. Vi dalje slušate noćni program širom zatvorenih očiju, emisija Sazvežđe 202. A eto, sada je vreme i za poslednji segment ove emisije. Da zatvorimo ovu emisiju. Sad ćemo čuti nešto više o obnovi srpske masonske lože u 20. veku.
Bilo je mnogo pokušaja koji se i dan danas spominju, ali to nije bilo nekog operativnog rada o slobodnim zidarima koji su nastavili svoje delovanje i posle Drugog svetskog rata. Naime, ratne godine kao i uvek nikome nisu ništa dobro donele na kraju krajeva, tako da se to nosilo i na slobodne zidare. Naime, neposredno posle okupacije ove zemlje, Tomašić, u to vreme suveren veliki zapovednik Vrhovnog saveta Kraljevine Srbije, odnosno, pardon, Kraljevine Jugoslavije, neposredno pre Drugi svetski rat, i Andra Dinić, takođe član tog Vrhovnog saveta i veliki majstor Velike lože Jugoslavije, obojci su završili u logorima, gde su de facto proveli ceo Drugi svetski rat. Neki slobodni zidari su i poginuli, mnogi su stvari poginuli u Drugom svetskom ratu, mnogi su izgubili sva svoja prava neposredno posle Drugog svetskog rata sa novim režimom. Naime, ne treba zaboraviti da je recimo Ljubomir Tomašić, koji je bio čelni čovek, znači Vrhovnog saveta slobodnozidarske organizacije, koja dodeljuje takozvane više stepene, bio čak i član Kraljevskog senata, znači bio je veoma ugledan čovek, kao i mnogi drugi koji su bili profesori, industrijalci, lekari, pravnici i tako dalje, ali su jednostavno od novih vlasti tumačeno je, pogotovo što su bili u poznijim godinama, da je tumačeno da nisu na odgovarajući način učestvovali u narodno oslobodilačkoj borbi i revoluciji. Mnogi od njih su izgubili prava, izgubili mogućnost zaposlenja, izgubili su i imovinu koju su imali, ali to je više manje, što bi se reklo, poznato. E sada, bilo je tu pokušaja obnavljanja, čak i od strane Amerikanaca, koji dugovremene informacije nisu ni bile, ipak to nije 21. vek, internet i sve drugo što danas imamo od tehnologije. Mislili su da postoji mogućnost da se to nešto uradi po tom pitanju posle Drugog svetskog rata. Izvesni Coles, on je bio suvereni veliki zapovednik ili ti starešin, ajde govorim tako neke izraze, ne bili nas malo bolje, možda kod tih nekih čudnih i kitnjastih izraza slušajoci razumeli, Vrhovnog saveta južnje jurisdikcije u Americi, i on je u dva navrata čak dao, poslao bio pomoć u početku u današnjoj vrednosti od $100,000. Nudio je svu moguću pomoć u smislu opreme i tako dalje za pokretanje masonskog rada, međutim, posle 5-6 godina je shvatio na osnovu pisama koje je dobio iz Jugoslavije i zaobilaznim putevima da od toga nema ništa, ali je nastavio veoma veliku pomoć i slobodni zidari su nastavili da šalju veliku pomoć, pre svega u hrani i odeći, ono što je trebalo mnogima od ovih koji su, kao što rekoh, izgubili i položaj i novac, bili su već i stari i bolesni, njihovim udovicama i tako dalje, i to je, boga mi, do nekih 60. godina pristizalo. Ima tu toplih, emotivnih, zaista pisama, sticam okolnosti, imao sam priliku da čitam neka od njih iz te čitave prepiske i teško je u današnje vreme zamisliti kako je to bilo. Primera radi, jedno od njih je stajalo i tako da su se poželili da je za vreme rata od kanonade topova jedan od slobodnozidarske braće izgubio sluh, odnosno da je slabo čuo, i pitali su da li mogu za njega da dobiju neki slušni aparat. A onda sad možete zamisliti, znači, Sjedinjenih Američkih Država preko raznoraznih organizacija humanitarnih Crvenog krsta, oni su prvo njemu poslali gips i neku mešavinu, finalno objašnjenje kako da oni uzmu otisak njegovog uha, jer tada su opet i aparati bili drugačiji nego sada, da on taj otisak vrati ponovo u Ameriku, da bi onda oni u Americi u odnosu na taj njegov otisak napravili slušni aparat koji će čovjek da koristi. 7-8 godina kasnije oni su uz novu zahvalnost ovi za to rekli, kaže, sve je super, da li možemo da dobijemo nove baterije za aparat, s obzirom da ovde nije bilo baterija. Tako, mislim, topla i emotivna priča u principu, jer dok se sve to čita, onda se vidi zaista i čemer, i jad, i beda, i ratni problemi, i poratne godine i sve ostalo, šta su tada nekada uticajni, hrabri, pametni ljudi koji su vodili sve to, morali na kraju krajeva da istrpe u svim tim smutnim vremenima koje su i kasnije došle, ali jedna ta povezanost koja je trajala mnogo godina kasnije. Znači, realno gledano, oni su formalno obustavili radove 1940. godine, a ovo o čemu govorim je 60. godine, znači 20 godina kasnije, je i dalje ta pomoć na taj način i u nešto u novcu, u lekovima, funkcionisala. Pokušavali su čak je i predstavnici, znači američkih slobodnih zidara su dolazili 56. koliko se sećam u Beograd, pa su i predstavnici Švajcarske dolazili, pokušavali na taj način da vide da li postoji mogućnost da se pomogne i da se ponovo probudi slobodno zidarstvo, ali u tadašnjem komunističkom sistemu od toga nije bilo ničega i to se realizovalo 90. Zašto Nemci? Ako ništa drugo, možemo da uzmemo rečenicu koju tadašnji veliki majstor izjavio, a to je da kaže, oni su hteli na neki način da isprave svoju krivicu, s obzirom da je zbog Nemačke, zbog njenih umešanosti u drugi svetski rat, u okupaciju zemlje, došlo do gašenja slobodnozidarskog pokreta ovde, sad zbog svega toga oni žele da to isprave, jer ipak je 50. godina, znači svega 5-6 godina posle drugog svetskog rata, obnovljena slobodno zidarstvo u Nemačkoj, mnogo pre nego što je to bio slučaj, znači u Jugoslaviji, i razlog je upravo zbog čega su oni odlučili da to obnove.
Wise men say only fools rushing, and I ain't falling in love with you.
Ali sigurno dolazimo i do samog kraja naše večerašnje, odnosno noćašnje emisije. Miloše, ostaje mi samo da ti se zahvalim.
Hvala.
Na gostovanju. Isto tako koristim ovu priliku da se zahvalim i Saši Damljanoviću zaista na jednom iscrpnom intervju i velikom broju podataka koje nam je dostavio za ovu emisiju. Svakako, zahvaljujem se i svim slušocima 202-ke, svima vama koji ste se javljali. Nadam se eto, da smo uspeli da odgovorimo na vaša pitanja. Nadam se da smo eto pokrenuli, samo zagrebali, samu temu koja se tiče slobodnog zidarstva, njihovih društava, masonskih društava. Mogli se čuti nešto i vezano za simbole, ikonografiju, na koji način su ona nastajala i koliko su ona bila uticajna kako u svetu, tako i u Srbiji, a sigurno ćemo se baviti ovom temom i u budućnosti. Meni samo ostaje da najavim sledeće emisije. U 6 sati ide Ustanak, onda u 9 sati Rečenica koja dan znači, a u 11 sati na talasima Radio Beograd 202 očekujte Klincijadu. Što se tiče ekipe koja je realizovala ovu emisiju, to je bila Nikola Trikoš u ulozi tonskog realizatora, onda Nebojša Saboljević, svakako on je bio muzički urednik, moja malenkost, voditelj i urednik emisije Sazvežđe 202, Marko Miranović. Laku noć i dobro jutro.
I believe in miracles. Since you came along, you said something.
Vaša brojka 202.
as your day unfolds. Challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. All I know, all I know, love will save the day. Your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. Unfolds, challenge what the future holds. Try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh.